Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтанхан Аққолы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге саламын. Француз президентінің мемлекеттік сапармен Астанаға келетінін неліктен сыртқы істер министрлігі емес сауда министрлігі хабарлайды.
Мемлекет басшысы келгеннен кейін ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасында қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық.
Жас қыздардың түсік тастауы Қазақстанда ең маңызды да өзекті мәселенің біріне айналды.
Өзім екі қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Сонымен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым. Қазір енді өмір сүруге де ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Қасиетті Құран сүрелерінен тыйым салғызған Қазақстанның әділет министрлігі өзінен қателік кеткенін мойындады.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Өзін мәңгі президент етіп қалдыру ұсынысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өте ұнайтын тәрізді. Немесе осындай ұсыныстың бір авторымен сұхбат. Қымбатты радиотыңдаушым, енді шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды осы және басқа да тақырыптармен ары қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді бағдарламамызда мынадай жаңалықтан бастағалы отырмыз. Франция президенті Николя Саркози 6 қазан күні мемлекеттік сапармен Қазақстанға келеді. Ол туралы бір қызығы Қазақстанның сыртқы істер министрлігі емес, өнеркәсіп және сауда министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Соған байланысты осы хабардың растығына көз жеткізу үшін сыртқы істер министрлігіне телефон соғылды. Министрліктің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарын растады. Бірақ сапардың бағдарламасы туралы жан-жақты ақпар беруден бас тартты. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаевпен арада мынандай әңгіме болды.
Ержан, Қазақстанның өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарын растай аласыз, шындары Франция президенті Николя Саркози мемлекеттік сапармен Астанаға келейін деп жатқан көрінеді.
Енді біз ресми мәлімдемені дүйсенбі күні жасайтын боламыз. Ал әріптестеріміздің ақпаратын мен жоққа шығармаймын.
Франция президентінің сапары қай күні басталуға тиіс?
Келесі аптада басталады.
А нақты күнін айта аласыз ба?
Енді нақты күнін дүйсенбі күні ресми мәлімдеме жасап тарататын боламыз бұл ақпаратты.
Бірақ ол 6 қазан күні басталады ғой.
Енді ресми ақпарат ретінде дүйсенбі күні хабарланатындықтан дүйсенбіге дейін біраз шыдай тұрыңыз. Бізде қалыптасқан дәстүр бойынша әр дүйсенбі сайын өзіңіз де білесіз ғой, дүйсенбі сайын аптадағы ең маңызды халықаралық оқиғаларды өзі сыртқы істер министрлігі арнайы ақпарат таратып жариялайды.
Жоқ, бұл
айтқанымдай әріптестеріміздің ақпаратын жоққа шығармаймыз.
Жақсы, Ержан мырза, тағы бір сауал. Француз президенті Николя Саркозидің сапары мемлекеттік сапары ма, әлде басқаша ма, жұмыс сапары ма?
Бұл сапардың деңгейі жөнінде де ақпаратты дүйсенбі күні таратамыз.
Енді сапардың бағдарламасы жөнінде ештеңе айтпайсыз?
Әріптестеріміздің ақпаратында ол ақпарат бар. Айтып отырғанындай, біз оны жоққа шығармаймыз. Бірақ нақты батырылма, енді мемлекет басшысы келгеннен кейін әрине ең жоғары деңгейде келіссөздер болады. Ол келіссөздердің бүкіл Қазақстан мен Франция арасында қатынастар ауқымын қамтитыны да айдан анық. Талқыланатын мәселелерге келетін болсақ.
Бұл Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі әрі ерекше тапсырмалар бойынша елші Ержан Ашықбаев болды. Ал өнеркәсіп және сауда министрлігінің хабарына келсек, француз президенті Николя Саркозидің сапары кезінде қазақ-француз кәсіпкерлерінің бизнес-форумы өтеді. Форумға президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Николя Саркози және екі елдің ресми өкілдері мен іскерлері қатысуға тиіс. Сондай-ақ бірқатар екіжақты құжатқа қол қою жоспарланып отыр. Айта кету керек, егер Франция президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келетін болса, онда соңғы бірінші жылдан бері батыс елдері басшыларының бірінші ресми сапары болайын деп отыр. Олай дейтін себеп, осыған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың батыстың, оның ішінде Американың мұнай компанияларын пара алғаны туралы халықаралық қазақ гейт жанжалы шыққалы бері өркениетті батыс елдерінің басшылары ресми сапармен Астанаға келуден жалтарып келді.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Әйелдердің, оның ішінде әсіресе жас қыздардың түсік тастауы Қазақстанда ең маңызды да өзекті мәселенің біріне айналды. Мамандар тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік тастауға мүмкіндік бар екенін ескертеді. Бірақ оның бәрі дәрігерлердің немесе арнайы құрылған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Жыл сайын Қазақстанда 170 мыңға жуық жасанды түсік тастау оқиғалары тіркеліп отыр. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6000-ға жуығы түсік жасатады. Азаттыққа сұхбат берген Гүлнар есімді бойжеткен қыз жасанды түсік жасатқандардың бірі. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Санжар Аспандияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде білім алып жүрген Гүлнұр есімді студент 2007 жылы жасырын түрде түсік тастауға мәжбүр болыпты. Алайда соның салдарынан бедеу болып қалған екен. Қазір Гүлнұрдың жасы небәрі 21-де.
Екінші курста оқып жүргенімде осыдан бір жыл бұрын 19 жасымда бір жігітке қатты ғашық болып сүйдім. Менің анам жоқ, осы жаққа оқуға келіп жатақханада тұратын. Тек қана әкем мен үлкен әпкем ғана бар болды. Жаңағы жігіт сүйгенім соншалықты оның қалай сезіммен ойнап алдап жүргенін өзім байқамайтынмын. Өзім екі қабат болып қалғанымды да байқамай қалдым. Жігіт әрине оған қарамастан, ол бала дегенде оның ешқандай сезім ойына қойған жоқ, қараған да жоқ, тастап кетті. Мен заңсыз түрде не істерімді білмей аборт жасатуға бел будым.
Құрсағындағы бала 25 аптаға жеткенше түсік жасатудың қажеті шамалы деген ойда жүрген. Егер ерте шешім қабылдағанымда болашақта бала көтеруге мүмкіндік болар ма еді дейді сұхбаттасымыз.
Біраз уақыт өткен соң дәрігерлерге, гинекологтарға 2-3 рет бардым. Екінші рет бала көтере алмайсың деп бедеу болдым деп айтты. Қазір енді ешқандай үміт жоқ. Өмір сүруге де мысалы ешқандай талпыныс жоқ. Өмір маған қызықсыз болып көрінеді.
Мамандардың айтуынша тұрмыстық жағдайына байланысты 22 аптаға дейін түсік жасатуға мүмкіндік бар. Бірақ оның бәрі дәрігердің немесе арнайы құралған комиссияның шешімімен ғана жасалатын көрінеді. Ал Гүлнұрдың жасаған түсігі заңға қайшы келеді дейді Алматыдағы Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугина.
Түсік тастау қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Заң бойынша 22-25 апта аралығындағы мерзімде түсік тастауға болады. Бірақ заң бойынша бойына бала кен әйелдердің денсаулығы нашар немесе қауіп төніп тұрған жағдайда түсік тастауға құқығы бар. Мұның әйелдің денсаулығына тигізетін зиянының зор екендігі мәлім. Оны айтпағанда 22-25 апта болған тірі организмді құрбандыққа шалу жымандылыққа жат әрекет.
Вот этот живой плод лишить его жизни это катастрофа.
Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, жыл сайын қылмыстық жолмен болып есептелетін түсік жасатудың салдарынан Қазақстанда 10-нан аса әйел қайтыс болады. Әсіресе осындай кесапаттың кесірінен дүние салатындар арасында жас қыздардың үлесі басым. Мамандар бұның себебін олардың ағзаларының әлі бала көтеруге дайын емес екендігімен түсіндіреді.
Кейбір 14-15 жастағы қыздар түсік тастаудан бас тартады. Осыған орай 18-ге дейінгі жас қыздар жылына 4300-ге жуық бала дүниеге алып келетін көрінеді. Бірақ оларға сәбилер балалар үйіне өткізуге тура келеді. Оның себебі олардың өздері әлі бала, екіншіден бала тәрбиелеп өсіруге дайын емес. Көп жағдайда ата-аналар жүкті болған қыздарына түсік жасатып тастайды. Міне осының алдын алу үшін біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге үлес қосып отырмыз.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, жыл сайын Қазақстанда 17 мыңға жуығы жасанды түсік тастау оқиғалары тіркеледі екен. Соның ішінде жылына 18 жасқа дейінгі жас қыздардың 6 мыңға жуығы түсік жасатады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Астана қаласының соты баспадан шыққан 200-ден астам ақпараттық материалды, оның ішінде көбіне діни материалды экстремистік сарында деп тауып, оларды Қазақстанның аумағына әкелуге және оларды таратуға тыйым салатын шешім қабылдады. Олардың ішінде атап өткеніміздей қасиетті Құран Кәрімде жазылған бірқатар сүренің аудио жазбасы да бар болып шықты. Астана сотының бұл шешіміне қатысты қазақ қоғамында наразылық туа бастағаны сол-ақ екен. Елдің әділет министрлігі өздерінен қателік кеткендігін мойындады. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астана қаласының соты Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арызы бойынша радикалды вахабизм идеологиясын насихаттайтын бірқатар ақпараттық материалдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және таратуға тыйым салды. Экстремистік деп танылған 200-ден аса материалдың арасында қасиетті Құран Кәрімде жазылған Мухаммад, Фатх, Табарак, Нух, Аль-Бақара сияқты бірқатар сүрелердің аудио жазбалары да бар болып шыққан. Айта кету керек, сот бұл шешімді 2009 жылдың шілденің 9 күні шығарғанымен республиканың әділет министрлігі бұл ақпаратты өз сайтында тек 42 айында жариялаған. Жариялағаны сол-ақ екен, бірқатар ақпарат құралдары арқылы ол қалың көпшілікке тарап үлгерді. Қазірде әділет министрлігінің сайтында бұл ақпарат алынып тасталынған. Мән-жайды білу мақсатында аталған ведомствоға хабарласқанымызда министрлік баспасөз қызметінің эксперті өзін тек Аида деп таныстырған бойжеткен бізге төмендегідей жауап берген еді.
Комментарий не можем дать.
Біз қазір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені бұл құжат діни істер комитетінде жатыр. Олар тиісті жауабын дайындап жатқан болар.
Тиісінше дін комитетіне хабарласқанымызда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленко Астана соты расында да осындай шешім шығарғандығын растады. Алайда діни әдебиеттердің тізімін сайтқа жариялау барысында техникалық қателіктер орын алған көрінеді.
Это технические ошибки при напечатании на сайте Минюста были допущены.
Әділет министрлігінің сайтына жариялау барысында техникалық қателіктер кеткен. Ол жерде Құрандағы сүрелер емес, сол сүрелерге қатысты түсініктемелерге тыйым салынған.
Это не суры Корана запрещены.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген басқарма бастығы. Осылайша бірнеше күн министрлік сайтында жарияланған қате ақпарат қазақ қоғамында дау туғызды. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл аталған ақпараттық материалдарға оның ішінде Құран сүрелеріне салынған тыйымның қандай негізде жүргізілгендігін білмейді. Басқарманың уағыз, насихат және интернетпен жұмыс бөлімінің меңгерушісі Қайрат Жойлыбайұлының сөзіне қарағанда, бұл жерде шикілік бар. Не соттың шешімінде, не жарияланым кезінде.
Бұл қасақана істелген жалпы мемлекеттің бір Құранға, сөзі Құрандағы кейбір сүрелерге қайшы екендігін білдірмейді. Оған дәлеліміз біздің барлық мешіттерімізде, университет медреселерімізде Құран әуенімен айтылып жатыр. Мысалы, бүгін жұмада да сол Құранның сүрелері айтылып жатыр. Бұған Қазақстанның ешбір адамның бұған қарсы шығу да, оны тыйып тастау да мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде бір қателік кеткені анық, бірақ бұл біздің мемлекетіміздің негізгі бағыты ұстанымы емес.
Айта кету керек, Астана сотымен тыйым салған ақпараттық материалдардың жалпы саны 207. Олардың арасында ислам тақырыбындағы парақшалар мен үнпарақтар, бірқатар кітаптар мен аудио жазбалар. Діни басқарма мамандары сот тыйым салған кітаптарды экстремистік деп танылуда жүргізілген сараптама жұмыстарына өздерінің қатыспағандығын айтады. Алайда Қазақстан Республикасы әділет министрлігі діни істер комитеті сараптама және талдау басқармасының бастығы Людмила Даниленконың айтуынша, бұл тізімдегі ақпараттық материалдар заттай айғақтар көрінеді.
Анығына келер болса, аталған кітаптар ертеректе 2005 жылдан бері Хизбут Тахрир экстремистік партиясына қатысты сот істерінде белгілі бір азаматтардың таратқан ақпараттық материалдары болатын. Сондықтан бұл тізімдегі кітаптардың барлығы сол істерден алынған заттай айғақтар. Әрине, оларға қатысты арнайы сараптама жұмыстары жүргізіліп, сот арқылы олар экстремистік сипатқа ие деп танылған.
Дейді діни істер комитетінің өкілі. Ал елдегі қате ақпаратты таратып үлгерген кей бұқаралық ақпарат құралдары осы күні терістеу жариялауға мәжбүр болып отыр. Осылайша Экспресс-К басылымы әділет министрлігінің сайтындағы ақпараттың негізінде жарияланған мақаласы үшін барша оқырмандары мен мұсылман қауымынан кешірім сұрап, жарияланған мақала конфессиялық татулық пен діни шыдамдылыққа еш нұқсан келтірмейтіндігіне үміттенетіндіктерін жариялаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қазақстанның соңғы 20 жылдан бергі және тәуелсіз елдің соңғы 18 жылдан бергі бірінші әрі қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың төңірегінде соңғы уақытта болып жатқан құбылыстар келмеске кеткен Совет одағы коммунистік партиясының бас хатшыларының бірі Леонид Брежневтің билік басындағы ақырғы жылдарында болған оқиғаларды еріксіз еске түсіреді. Атап айтқанда, қайсы бір қолайсыздау шешімді қабылдау үшін оны халық айтты деп халықтың аузына сөз салып қабылдайтын дәстүр тәуелсіз Қазақстанда қайта жаңғырды. Мысалға, Назарбаевты мәңгі мемлекет басшысы етіп айналдыру туралы ұсыныстар президенттің елді аралаған кезінде жиі айтылатын болды. Соңғы рет мұндай ұсыныс президенттің Атырауға жұмыс сапармен барған кезінде айтылды. Енді қадірлі радиотыңдаушылар, Атырауда осы ұсынысты елбасына қайталап айтқан және президентпен жүздескен кезінде оны патша деп танитын Қамза Ғабдолла есімді мектеп ұстазымен сұхбатты тыңдайсыздар. Қамза ақсақалмен сұхбаттасқан біздің атыраулық тілшіміз Сәния Тойкен.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырауға жұмыс сапары кезінде оған өмірлік президент болу ұсынысын айтқан Атыраудың өз Байдосова табылған еді. Оның аты жөні Хамза Ғабдолла. 70 жасар Хамза Ғабдолланың жасы да президент шамалас. Ол 1964 жылдан бері мектепте ұстаздық етеді. Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерінің маманы. Кеңес үкіметі жылдарында белсенді партия қызметкері болған. Кейіннен біраз уақыт білім саласына қол үзіп, үкіметтік қызметтерде атқарған. Соңғы 2 жылда Атыраудағы номер 6-шы мектептің директоры. Азаттыққа сұхбат берген Хамза Мырза президентке мәңгілік патша болып қалуды ұсынған ойын дұрыс деп санайтынын айтты. Ол өз сөзінің дәлелі ретінде тарихи тұлғалар Абылай ханды, Әбілқайыр ханды мысал етті. Хамза Мырза, айтыңызшы, егер Назарбаевқа мәңгілік президент болу жайлы ұсынысты Байдос Мырза жасамаған болса, сіз айтар ма едіңіз?
Айтуым мүмкін. Кейде ана кісіге бір сын айтып жатады ғой, сонда көптеген ақсақал қалтар ренжіп жатады. Осы ханды сайлай бергенде мен шығама бір кісі болу керек, басқару керек. Әрине жастардың ойында бөліктер болуы мүмкін, ал мен сияқты маған жақындаған қарттардың барлығының аузында бір сөз. Ол патшаны ауыстыра бергеннен біз пайда таппаймыз. Бір елбасы болған жақсы дейтін сөз ол халықтың аузында. Баяғыда Абылай хан да өз мәңгі бақи өлгенше басқарған жоқ па? Әбілқайыр да басқарған жоқ па? Сол кісілерге де талас кезінде болған шығар, бірақ қазақтар үлкен билер, ұлы адамдар сол кісілерді өзгерттірген жоқ қой. Сол кісілердің арқасында емес пе осы Ұланғайыр жерімізді аман сақтап қалып отқанымыз? Сондықтан мен ол сайтпағанда да айтқан болар едім.
Дегенмен Хамза Мырза, сіздің президентке осынай ұсыныс жасауыңыздың бір себебі бар шығар.
Ешқандай да себеп болған жоқ маған. Соңғы кезде президент жөнінде үлкен әңгімелер жүріп жатыр ғой. Көп жағдайда халықтар бізге осы президенттің арқасында біз 18 жылда тәуелсіздігімізді алдық. Қазақстан мемлекетін еш уақытта көріп білмеген, білмейтін елдер танып сыйлайтын болды. Жаман болса жасай ма? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 2010 жылғы Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтық ұйымына төраға болуға да сайлап жатыр. Бұл елбасының дүниежүзіне беделінің бар екенін көрсетеді. Сондықтан да осы кісі президент бола берсе қайтеді. Ал енді президент сайлауы болады, онан кейін тағы біреу келеді. Ол келгесін өзінің саясатын енгізіп отырса, маған сол мүмкіншілік туғанда сосын халықтың атынан тұрғын үй есебінде бардым. Сондықтан да осы президентімізді мәңгілік президентіміз болсын, сізді қалаймыз, халық сұрап жатыр деген халықтың тілегін жеткізейін дедім ол кісіге. Және деніне саулық тіледім, халықтың сенім артатынын айттым. Иә, ол кісі риза болғандай болды, қолын берді.
Ақтөбелік профессор Закрадин Байдосовтың өмірлік президент жөніндегі ұсынысын жергілікті билік арнайы айтқызды деген пікірлер де туындап жатыр. Бәлкім әкімшіліктер тарапынан сізге де осындай ұсыныс жасалған болар.
Ондай ой болған жоқ. Жаңағыдай жұрт лақап таратқаннан кейін ол жұрттың ойы ғой төменгі жақтағы. Оны әдейі кейбіреулер осы мынау енді қарсы топтар болар айтып жатады ғой. Бір мемлекеттің басшысын қарсы шығып жамандағанда бізге қарайдай мүйіз шықпайды ғой, дұрыс емес қой. Елбасымыз халық жақсы етіп сыйлап жатыр. Сондықтан осы төменгі жақтан біз неге айтпаймыз? Мен сол бір инициатива көтеріп жіберейін дейтін ой келді маған.
Президент депенде, егер ол оқыс қателер жіберіп қойса, өмірлік патшалыққа сайлаған адамды қалай жазаға тартуға болады деп ойлайсыз?
Елбасының қандай қате жібереді, қандай кемшілік жіберетіні баға беретін біз емес, оған білмейміз ғой қарағым. Бізге қазір еліміздің тыныштығы соғыстың арқасы деп түсінеміз. Экономиканың да оғатқаны сол басшының арқасында деп түсінеміз. Мысалы қазір қараңыз, дүниежүзінде дағдарыс дейді. Сол дағдарыс сезіп жатқан қазағыңды көрдіңіз бе? Жоқ қой. Қазір кез келген қазағыңды алып алыңыз, жарлы деп отқан. Бәлен 100 мыңға ресторан жалдап той жасайды. Құдалығының өзін ресторанға шақырады. Ал осының өзі ненің арқасы? Осыны азаматтар түсінуі керек. Кейбір мына оқыған азаматтар әсіре сынауға әзір тұрады, дұрыс емес. Азғантай кемшілік болса бейтуіміз керек кішкентай енді.
Әңгімеңіз үшін көп рахмет, Хамза Мырза. Президенттің өмірлік өкілеттілігі Қазақстандағы жұрт аузындағы өзекті әңгіме. Атыраулық ұстаздың Назарбаев мәңгілік патша болып қалсын деген ұсынысына пікір білдіруге тырысқандардың бірі Азат партиясы филиалының төрағасы Жалғас Тікенбаев. Оның ойынша, бұл ақымақтық және өмір бойы деген мерзім тек түрмеде болады.
Атырау халқының атынан сөйлеуге. Енді әрбір облыста президент келген сайын осындай бір екі кісіні дайындайды ғой. Оны жаңағы бір Ақтөбеден бастады. Енді президент қай облысқа барса да сондай әкімат бір кісіні дайындайды. Сол ұсыныспен шығады. Аузына салып берді, сөйледі. Оны атырау халқының бәріне соны қолдап отыр дейсің бе? Жаңағы президенттің пожизненное болып пожизненное түрмеге отырғызуға болады. Президент келесі жылы 70-ге толады. Демалатын уақыт болды енді. Бұлар жаңағы өлгенше дейін жаңағы біреудің сияқты сөйлей алмай тұра алмай жаңағы біреу жетектеп жүрсін дей ме?
Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін өмірлік президент жайлы ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрайден Байдосов пен Ақтөбелік тағы бір мектеп директоры Юлия Савченко ақтөбеліктердің атынан айтқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Енді руханият тақырыбына кезек береміз. Ардақты райтындаушылар, өздеріңізге мәлім, биыл қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы Азаттық толқынынан ұлы ақынның 38-ші сөзінен үзінді тыңдайсыздар.
Тақсил ғолым, ескі медресе ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болды. Соған қарай Османияда мектеп, Харбия мектеп, рушдиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бақастар білән күнін өткізіп, машиғат неуден адам бір ессіз адам болып шығады да, харекетке лайықты жоқ болған соң, адам маулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұнда ессіздердің насихаты да тасирсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіне де болады. Бәлке дүниенің ғылымның білмей қалмақтық, бір үлкен зарарлы надандық ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімдегім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлән малға, махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, хам өзім біреуге тағылымы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал қасып бірлән ғыл тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз. Мал менен ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғаделеттен шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын, хұсусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитна ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хұқым шариғатты таза білмейді, көбін адам болады. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағуасына ғылап. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұхал, бұлар адам аздырушылар, хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол нихаятсыз болды. Оның нихаятына ешкім жетпейді, бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің нихаятлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген сап? Не түрлі болса да, я дүниең